Këtë javë pikrisht nga data 10 deri me 11 maj në Tiranë u mbajt asambleja plenare e konferencës hiperzhvore katolike të Shqipërisë me selin në Tiranë. Mbi argumentet që trajtuan në mbledhjen e tyre prelatet katolik të Shqipërisë, flasi me zëdhënësin e konferencës hiperzhvore katolike të Shqipërisë, Don Gjergj Meten, lidhe telefonike me ne nga Tirana. Don Gjergj, si kaloi ky takim?
Atëherë, sikur se theksuat edhe ju, me datë 10/11 u mblodh konferenca e peshqvore sipas kalendarit të paracaktuar për të trajtuar çështjet që ishin në rend ditës dhe të gjitha çështjet pak a shumë që ishin shtruar për diskutim u diskutuan, ndër të cilat mendoj që mund të veçojmë këto argumenta, sikurse është dekretimi i Universitetit Katolik në Shqipëri, Asambleja Plenare e Peshqvive shikoi statutet e këtij universiteti, i cili deri tani njihet si Universiteti Zonës Këshillit Mirë dhe është i udhëhequr dhe administruar nga etrit koncepcionist të zonës, pra etrit mbi të zonës Papërlyme, dhe tani takon ordinarit të vendit ose të i peshqve diocezan, pra i mëzot mirë ditës, që të bëj dekretin e themelimit të Universitetit Katolik. Kjo është një gjë e rëndësishme. Vlen për të theksuar se gjithashtu përsërit edhe një herë rëndësia e madhe që ka në fund e ka edhe një ngjarje tjetër e madhe që kisha shqiptare dhe shoqëria shqiptare pret të përjetoj temi në fund të muajit shtator dhe në fillim të muajit tetor, që është mbledhja e kryetarëve të konferencave peshqvore të Europës, pra CCEE. Është folur mbi këtë ngjarje të madhe dhe sigurisht kanë filluar tashmë me kohë përgatitjet për këtë eveniment kishtar, për të thoja edhe social. Ndër argumentat e tjerë interesant konferencë peshqvore, foli edhe për regjistrimin e popullsisë që dihet nga mediat, ka qenë një temë nxehtë këtyre kohëve të fundit, nga besimtarët duket që kanë ardhur edhe pyetje drejtuar konferencës peshqvore se çfarë qëndrimi ajo ka. Sigurisht konferenca e peshqvore nuk ka dalë me një qëndrim, themi kështu, zyrtar të sajnë, por ka shprehur konsideratat e sajnë mbi këtë problematik, duke thënë që një regjistrim i popullsisë i bërë sipas standardeve europiane dhe standardeve bashkohore është i mundshëm dhe ne nuk trembemi nga asnjë lloj statistike dhe nga asnjë lloj numri që mund të dalë, prandaj nuk kemi frikë as shprehim identitetin ton fetar dhe identitetin ton kombëtar, prandaj nëse ky regjistrim bëhet i mirë dhe mbi baza të shkencore, pse jo të mos bëhet. Argumenta të tjerë që kanë të bëjnë me jetën liturgjike dhe pastoralit, në mënyrë veçantë vlen të theksohet ri botimi i mesharit romak. Është bërë një përkthim nga Komisioni Liturgjik i Konferencës Peshqvore të Shqipërisë. Ky përkthim do të jepet komuniteteve rregulltare dhe meshtarëve për përdorim ad interim për një periudhë kohe, do të shihen dhe do të jepen edhe sugjerimet për të parë edhe se çfarë johon e kanë edhe ndryshimet e sjella në këtë botim, janë sjell tashmë edhe korrigjime qoftë nga peshqvit, qoftë nga personat e tjerë të përgatitur për këtë çështje dhe shpresojmë që së shpejti kemi edhe edicionin e rit mesharit. Gjithashtu u fol në këtë mbledhje edhe për katekizmin e Kishës Katolike. Për mbledhja e katekizmit të Kishës Katolike, pra kompendiumi, është botuar tani në një botim të tin ad usum internum. Çka do thotë se është një version i cili qarkullon për meshtarët, për operatorët pastoral, për rregulltarët, në mënyrë që ata ta përdorin, por edhe të sjellin sugjerimet e tyre për të bërë botimin përfundimtar të këtij katekizmi, i cili patjetër kërkon edhe lejen e konferencës peshqvore të cilës shenjtë. Në vitin 2012 do të jetë edhe 20 vjetori i botimit të katekizmit të Kishës Katolike, prandaj shpresojmë që në këtë përvjetor të kemi gati se jo dhe katekizmin e kishës katolike të përkthyer. Një argument tjetër ishte edhe 1700 vjetori i lirisë fetare me ediktin e Konstantinit në 313, në ediktin e Milanos në 313. Është ngritur një komision i posaçëm i cili do të shqyrtoj të festimin e këti përvjetori, duke qenë se ky edikt ka prekur sigurisht drejt për drejt edhe të krishterët në territorit ku sot është Shqipëria, duke qenë se ishin territore në cilat Perandoria Romake ishte e pranishme, edhe sigurisht të krishterët janë gëzuar këtij edikti edhe në zonat ku ne jemi sot.
Don Gjergj Meta, sigurisht ky përvjetori i fundit që përmendet do të jetë edhe një rast për një themi rishqyrtim apo më mirë një rishstudim të së kalores, sidomos të atyre viteve të para të krishterimit, të depërtimit e ungjillit në tremër shqiptare, veçanërisht në Shqipëri, por edhe në Dardani apo Kosovën e sotme, në Maqedoninë e sotme, zona tjera që ishin ilire e shqiptare. Një tjetër rast i veçantë ky për ta thelluar identitetin, por edhe thesarin kulturor e shpirtëror, apo jo?
Mendoj që është shumë e saktë ajo që ju thadën, David, për arsye sepse në evenimentet e tilla kisha nuk ka vetëm një interes historik për të kujtuar data edhe për të nxjerr arkiva, por në kish historia e njerëzve kthehet në histori shëlbimi, dhe atëherë mendoj që duhet patjetër që ky festim të mos reduktohet vetëm thjesht në një përkujtim datash, por të jetë edhe një rimendim i ri i perspektivave të ungjillizimit në kishën shqiptare, duke qenë se vjen edhe një moment kur Papa John Paul Papa Benedikti XVI ka bërë një motu proprio pikrisht për ungjillizimin e ri të vendeve me antikitet të krishterë, dhe Shqipëria është një ndër këto vende me antikitet të krishterë, pra me një krishterim antik të lashtë. Dhe nga ana tjetër dhe sinodi arshëm i peshqvive do të preke pikrisht dhe temat e ungjillizimit të ri. Dhe rastet e tilla, mendoj, janë një moment i rëndësishëm për të reflektuar edhe mbi punën dhe zelin që kisha ka për të kryer atë që është misioni saj thelpsor, të shpalli ungjillin gjithë popujve.
Duke ju falenderuar për këto, një ngjarje tjetër me rëndësi krishtare është ajo e takimit e prorëve të lartë e kongregatave rregulltare, maskullore, femërore që jetojnë e veprojnë në Shqipëri e që filloi sot në Shqipëri, apo jo, për çka është fjala?
Po, është një ngjarje që mendoj për sa i përket jetës krishtare në Shqipëri ka një rëndësi shumë të madhe. Të këshilli i lartë i superiorve në Shqipëri, i superiorve rregulltar në Shqipëri, i eprorve rregulltar në Shqipëri, ka organizuar këtë mbledhje të veçantë duke thirrur eproret e lartë të urdhrave, të rregullave, të kongregatave që janë të pranishme në Shqipëri, për të takuar me hierarkinë lokale dhe për të vizituar mbi perspektivat e pranisë rregulltare në Shqipëri. Në ditën e sotme janë parashikuara përshëndetet nga hierarkët lokal, nga presidenti i konferencës veshore dhe i peshqvi i Tiranës, Monsinjor Mirdita, nga nuncia apostolik në Shqipëri, nga edhe kryetari i komisionit për rregulltarët, Monsinjor Kristoforo Palmieri, sikurse edhe një relacion i Monsignor George Frandos mbi profecin e pranisë rregulltare në Shqipëri. Në mbasdite do të jetë edhe një vizitë në Muzeun Historik Kombëtar, ku eprorët e lartë do të kenë mundësinë të shohin, themi kështu, të kenë një ide të asaj çka është historia e Shqipërisë, për të kaluar pastaj në një moment tjetër reflektimi në cilat perspektivat historike kthehen në perspektiva aktuale dhe për një impenjim edhe më të madh të rregulltarëve në jetën kishtare dhe në e detyrën e tyre ungjëllizuese. Si në ditën e parë, pra të sotshme edhe në ditën e nesërme do të përmbyllen edhe me kremtimin e meshëve përkatësisht nga Monsinjor Kristofor Palmieri në zemrën në kishën Zemra e Krishtit dhe me Monsinjor Mirditën ditën e shtunë në katedralen e Shëmpalit në Tiranë.
Ne pra ju falenderojmë e ju urojmë fryte të mira në misionin tuaj.
Faleminderit ju, don David, mirupafshim.